Otrdien valdībā piedāvāsim savu skatījumu uz klātienes mācību atjaunošanu tajos novados, kur epidemiologi redzēs, ka šī situācija ir gan droša. Un, protams, veselības ministrija un epidemiologi uzreiz var teikt, ka tā nav gan droša ne vienā vietā Latvijā, bet tomēr ir statistika, un šeit mēs noteikti vērosim arī, kāda ir vidējā statistika, un ņemot vairāk jau augustā ir izstrādāt šīs rekomendācijas, kā rīkoties katrai skolai, ļoti ceram uz šo reģionalitātes pieeju. Un otra lieta, jau otrdien sniegsim valdībā arī papildus atbalstu, kas būs tieši skolotāju un atbalstu personāla papildus konsultāciju apmaksai.